Dëgjues të ndëruar, mirësiugjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Vakumi institucional krijon probleme të shumta në funksionimin e shtetit, vlerësojnë analistët. Në Kosovë përdorimi i alkoolit tek të rinjtë është në rritje. Dëshmit në kuadër të hetimit ndaj presidentit Trump do të jenë të hapura për opinionin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan do të takohet në shtëpinë e bardhë me presidentin amerikan Donald Trump. Ne po e zhvillojmë këtë vizit në një periudhë kur marrëdhëniet turko-amerikane po kalojnë në një proces të dhimbshëm, tha Erdogan në Ankara para se të fluturante për në Washington. Një zyrtar i lartë i administratës amerikane të njëjtën ditë tha se mosmarrveshjet përfshin blerjen nga ana e Turqisë të sistemeve mbrojtjes raketor S-400 të prodhuara nga Rusia dhe operacioneve të saj ushtarake në Sirinë Verilindore. Të paktën 7 njerëz u vranë dhe po aq u plagosën kur një makinë bombë shpërtheu pranë Ministrisë së Brendshme afgane në Kabul, njoftuan zyrtarët. Shpërthimi ndodhi në zonën Qasaba në rrethin e policisë së kryeqytetit në veri të aeroportit të Kabulit, tha zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi. Askush deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Militantët taliban, sikurse grupi militant ekstremist Shteti Islamik, janë aktiv në Kabul. Të gjithë të vdekurit ishin civil, tha Rahimi, ndërsa shtoi se numri i viktimave mund të rritet. Dy palestinezë u vranë nga sulmet terrore të Izraelit në rripin e Gazës, duke rritur numrin e vdekjeve në 12 që nga fillimi i ofenzivës me 12 nëntor. Në shenjë hakmarrje, militantët palestinezë hodhën raketa në Izrael. Kjo është dita e dytë e një përshkallëzimi të dhunës ndërkufitare pasi Izraeli vrau në rripin e Gazës një komandant të lartë të Xhihadit Islamik, një grup militant palestinez i mbështetur nga Irani. Izraeli tha se Baha Abu al-Ata kishte kryer një seri sulmesh ndërkufitare dhe po planifikonte më shumë. Një sulm raketor izraelit shënjestroi gjithashtu shtëpinë e një zyrtarit të Xhihadit Islamik në Damask, duke vrarë dy persona sipas mediave shtetërore siriane. Xhihadi Islamik tha se objektivi ishte shtëpia e liderit politik Akram al-Ayuri. Si përgjigje, militantët gjuajtën rreth 200 raketa në Izrael gjatë ditës së djeshme. Sulmet e mëtejshme ajrore izraelite mbi objektivat e grupit militant në Gaza vran 8 palestinez. Hamasi, grupi kryesor militant që drejton rripin e Gazës, me sa duket qëndron jashtë luftimeve. I dërguar i Kombeve të Bashkuara për lindjen e mesme, është nisur në drejtim të Kairos për të filluar ndërmjetësimin në mënyrë që t'i jepet fund dhunës, tha një burim diplomatik për Reuters. Hong Kongu po vazhdon të përballet me protesta antiqeveritare, raportohet për përleshje mes protestuesve dhe policisë në Universitetin Kinez të Hong Kongut. Policia ka gjuajtur gaz lëcjellës dhe plumpa gome, ndërsa protestuesit hodhen bomba benzine në drejtim të policisë. Përleshje kishte edhe në pjesë tjera të qytetit. Byroja e arsimit ka njoftuar se të gjitha shkollat do të pezullojnë mësimin ditën e enjte për arsye të sigurisë. Një seancë në parlamentin e qytetit, i njohur si Këshilli Legjislativ, u ndërprej pak kohë pasi politikanët e opozitës morën në pyetje shefin e sigurisë lidhur me brutalitetin e dyshuar të policisë. Përshkallëzimi i dhunës në Hong Kong u rikthye pas vdekjes së një studenti 22 vjeçar gjatë një operacioni të policisë një javë më parë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mungesë të formimit të institucioneve të reja, Kosova vazhdon të funksionojë me qeverinë në detyrë, e cila është mbledhur disa herë për të marrë vendime. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se duhet të formohen institucione të reja në mënyrë që të mos vazhdohet vakumi institucional, pasi sipas tyre një gjë e tillë krijon probleme si në aspektin e brendshëm, po ashtu edhe në fushën ndërkombëtare. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Jam bërë gati 4 muaj prej se kryeministri në detyrë Kosovës Ramush Haradinaj dha dorëheqje nga pozita që ai mbante dhe që nga 20 korriku. Kosova vazhdon të funksionoj me qeverinë në detyrë, përkundër faktit se me 6 tetor u mbajtën zgjedhjet parlamentare, procesi numrimit dhe rinumrimit të kutive të votimit, shtyu formimin e institucioneve të reja. Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se vakumet e vazhdueshme institucionale vinë si pasojë mungesës së stabilitetit politik, që është reflektuar vazhdimisht në vitet e fundit. Donika Emini, njohës e zhvillimeve politike në Kosovë, thotë se pavarësisht se kryeministri i Kosovës dha dorëheqje, qeveria ka qenë aktive në marrjen e vendimeve, por të cilat si pasaj mund të rezultojnë të dëmshme.
Fazat transicionale është e keqe dhe për fakt se nuk ka pasur vëmendje dhe nga publiku dhe nga shoqëria civile, duke u marrë kryesisht me rezultatet të zgjedhjeve, edhe tu i prioritizu procesin e zgjedhjeve, edhe pushatet para zgjedhjeve, ka pasë, do më thënë, qeveria ka pasë luksin e marrës vendimeve të cilat mund të jenë të dëmshme dhe cilat mund të mi marrë veç mas i të kalion këj mandatet dhe cilat qeveria e ri i punën.
Analisti politik Arton Demasaj thotë se mungesa një qeverie me kompetencat e plota krijon probleme të shumta për shkak se zbehet mekanizmi llogaridhënies. Demasaj thotë se rasti dorëheqjes së drejtorit Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Shpend Majuni ilustron efektet negative që prodhohen nga vakumi institucional, ku kjo agjenci, sipas tij, do të funksionojë pa drejtues deri në formimin e qeverisë së re.
Pra është rasti majri që Kosova sot po provohet me këtë rast, tash çka do të mendojë situatë të tillë? Kryeministri ndërheqje së bashku me presidentin nuk është mirë, me fillu procedurat për me emëru drejtorin e ri të AKI-s. Në anën tjetër, a me funksionu Kosova me një agjencion të inteligjencës e cila nuk e ka një drejtor, pra, atëherë dhe kjo është problem. Pra, tash ne dimë sa problemet mundën me u shfaq, të qenë në mungesë të drejtorit dhe mungesë të dikujt që ushtron kompetencat e tij.
Rënje të shpeshta të qeverisë dhe kundërshtimet e brendshme se kusht të udhëheq proceset ndërkombëtare në të cilat ka qenë përfshirë Kosova, sipas Donika Eminit, kanë ndikuar në shpërfaqjen e një jo seriozitetit të Kosovës, sidomos në procesin e dialogut me Serbinë.
Çdo dy vjet u pas djegje, u pas problem, kush na provason dialog, kush duhet me qenë në emër të Kosovës në Bruksel, kanë ndikuar që Kosova me u konsideru si pala e cila e para nuk di me menaxhu një proces të tillë dhe e dyta pa destruktive, në të cilën domethënë Serbia doli si pali e cila që është vazhdimisht të përkushtuar në proces, kurse Kosova është ajo pali e cila bën vazhdimisht probleme.
Emini thot se Kosova u tërheq nga kërkesa për antarësim në Interpol, për shkak të mungesës së qeverisë dhe prioriteteve të qarta qeveritare, ndërkohë që beson se çdo vazhdim i vakumit institucional mund të ndikojë në humbjen e mundësive rajonale dhe ndërkombëtare, nga të cilat do të mund të përfitonte Kosova. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në Kosovë, përdorimi i alkoolit tek të rinjt është në rritje përfaqësues të organizatave që merren me rehabilitimin e personave që përdorin alkool dhe substanca narkotike, thonë se për shkak të mosrespektimit të ligjit në fuqi për shërbimin dhe shitjen e alkoolit tek moshat 9-18 vjeç, të rinjve u shkrijuar hapësira për abuzim. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Konsumimi i alkoolit tek të rinjt nën moshën 18 vjeçare po bëhet një dukuri gjithnjë më shqetësuese, thon përfaqësues të organizatave që merren me rehabilitimin e personave nga alkooli dhe substancat narkotike. Sipas tyre, të rinjt mund të blejnë me lehtësi alkool edhe pse ndalohet me ligj shërbimi dhe shitja e alkoolit tek moshat 9-18 vjeç. Deja 17 vjeç, emri i njohur për redaksin, ka folur për Radio Evropa e Lirë duke thënë se zakonisht vikendeve del me shoqëri në klube apo diskotek. Ajo thotë se kur dalin në mbrëmje me shoqëri, kryesisht konsumojnë pije alkoholike.
Po, alkohol konsumoj gjatë vikendeve pas një problem, edhe pse i kam 17 vjeç. Shokët dhe shoqet e mia po ashtu blejnë alkohol pa problem. Ndonjëherë na bie me dalë më shpesh, për shkak ndonjë rasti ditëlindjeje apo diçka të tillë.
Edhe Arti 17 vjeç thotë se të rinjt nuk kanë shumë problem që të vinë deri tek blerja dhe konsumimi i pijeve alkoholike.
Nuk kena është diska që nuk lejuën, dhe me thëmë kejt diskët lejuën, se edhe ata përfitujnë për i porev që i marin dhe ligjin kësumë nuk funksionan. Dhe lëkole kam busi me cup, me ebë dhe cen një cup, një cigore, edhe kejt fmive ja je.
Ligji për mbrojtjen e konsumatorit ka parapar ndalesë për shitjen e produkteve të duanit dhe alkoolit nën moshën 18 vjeçare. Kjo është përcaktuar me nenin 15 të këtij ligji, por që nuk po respektohet në mas të duhur. Safet Blakaj, drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint, tha se Kosova nuk ka statistika se sa përdorues aktiv të alkoolit janë. Me gjithë ndalesat ligjore, ai thotë se janë të vetëdijshëm që alkooli shërbehet edhe për personat nën moshën 18 vjeç.
Si
vendimeve tona në labirin duke bodë sa vlerësime përshëndime në teren, do në këtë ras konfliktet për alkoholin dhe për drogat në organizimet të ndryshme, festive, do dhe në përpabet, atërë ne kemi vrej që të rinë në mosh përdojnë alkohol. Problematiket për tani është që ne e quajmë përdorim ekscesiv i alkoholit edhe që është në rritje të dukshme të shpejt e këti fenomenit, pra të derit ekscesiv. Nga cila rrjedhën edhe shumë probleme tjera lidhur me agresivitetin, sjelljet e papranueshme, gjona tilla.
Në klinikën neuropsikiatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, Shaban Mecinaj, neuropsikiatër, thotë se në klinik më shumë pranojnë raste të fëmijëve që abuzojnë me substanca narkotike, derisa shton se raste të rinjve të varur nga alkooli janë më të ralla. Ndërkaq në policinë e Kosovës, përmes postës elektronike zëdhënësi Daud Hoxha tha se të gjitha rastet e raportuara, policia e Kosovës i trajton dhe bazuar në kodin penal, ato emërtohen, evidentohen dhe pas procedurave të nevojshme hetimore dhe dëshmive të mbledhura rastet, kompletohen dhe procedohen tek organet kompetente të drejtësisë për vendime të mëtejshme. Sidoqoftë, ekspertët shëndetësorë thonë se përdorimi i alkoolit dhe substancave narkotike nga të rinjtë nën moshën 18 vjeç mund të shkaktojë dëme të rënda në zhvillimin e tyre fizik, mendor dhe moral. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dhoma e përfasuesve do të fillojë dëgjimin e dëshmive në kuadër të procesit për shkarkimin e presidentit amerikan Donald Trump. Tashmë është vendosur që dëshmitë janë publike dhe ato do të transmetohen drejt për drejt. Më shumë allësi sjell materialin në vazhdim. Hetimi i dhomës së përfasuesve të SBA-s ndaj presidentit Donald Trump ka marrë zhvillime të reja pasi është vendosur që ai të jetë publik dhe të transmetohet drejt për drejt në televizion. Dhoma përfaqësuesve po hetojnë presidentin Trump nëse ai ka abuzuar me detyrën e tij për përfitime personale dhe politike duke nxitur një qeveri të huaj për të hetuar rivalet e tij politik. Në veçantë nëse Trump pezulloi një ndihmë prej 390 milion dollarësh për Ukrainën duke i kërkuar presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky që të zhvillojë hetime ndaj kundërshtarit të tij të mundshëm për vitin 2020 ishte presidentit amerikan Joe Biden dhe djalit të tij Hunter. Dëshminë e parë që do ta bëj para dhomës së përfaqësuesve do të jetë William Taylor, i ngarkuari me punë në Ukrainë, një diplomat me shërbim të gjatë i cili në seancat me dyert të mbyllura e ka përshkruar si të parregullt përdorimin e kanaleve alternative nga ana e administratës Trump për të zhvilluar politikën e jashtme ndaj Kievit, dhe e cila u drejtua nga Rudy Giuliani, avokat personal i presidentit. Në të njëjtën ditë do dëshmojë edhe George Kent, zëvendës ndihmës sekretar amerikan i shtetit. Më 15 nëntor është planifikuar të dëshmojë Maria Jovanovic, ish ambasadore në Ukrainë. Para se ajo të tërhiqej papritur nga Washingtoni në muajin prill, Jovanovic u tha hetuesve se ajo ishte paralajmëruar të ruante vetëm pasi Giuliani dhe Trump e minuan aktivitetin e saj. Tri dëgjime publike janë caktuar për javën e ardhshme. Ambasadori amerikan në Bashkimin Evropian Gordon Sondland është planifikuar të dëshmojë me 20 nëntor. Në të njëjtën ditë do të dëshmojnë zëvendës ndihmës sekretaria e mbrojtjes Laura Cooper dhe nën sekretari i shtetit David Hale. Më 21 nëntor pritet të dëshmojë zyrtarja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare Fiona Hill. Të martën presidenti amerikan Donald Trump tha se do të nxjerrë deri në fund të javës transkriptin e bisedës së tij të parë telefonike me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky që ndodhi më 21 aprill. Në mënyrë që të vazhdoj të jem presidenti më transparent në histori, unë do të lëshoj këtë javë transkriptin e telefonatës së parë dhe më të rëndësishme që kam pasur me presidentin e Ukrainës, tha Trump. Një telefonatë 25 korrikut midis Trumpit dhe Zelenskit është arsyeja kryesore që dhoma e përfaqësuesve nisi hetimin në kuadër të procedurës së shkarkimit të presidentit amerikan. Një informator deri më tani pa identifikuar dërgoi ankesë duke thënë se biseda përbënte shkelje nga ana e presidentit amerikan. Të gjuhës të ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.